Já bych řekl, že těmto myšlenkám otevřela cestu osvícenská filozofie, která vlastně stavila do popředí lidský rozum, rozumem jsou nadáni všichni, považovala za univerzální zákon společenského vývoje pokrok a za ideál lidstva stanovila humanitu. Takže rozum, pokrok, humanita. V těchto šlépějích tedy kráčeli nejenom osvícenští filozofové, ale také právníci. A takový velký průlom byl spis osvícenského právníka Cesara Beccarii o zločinech a trestech vydaného 1764. Beccaria odsuzoval tresty smrti, odsuzoval mučení a požadoval, aby těm delikventům byl vyměřen trest pouze na základě zákona. Že tedy, on říká doslova, že není trestu ani trestného činu bez zákona. To bylo velice významné a v podobném duchu o něco později pokračoval Josef Sonnenfels, který byl rovněž osvícenským právníkem a který se stal právním poradcem císařovny Marie Terezie. Josef Sonnenfels v roce 1775 napsal spis o odstranění mučení. No a v tomto spise obdobně jako Beccaria zdůrazňoval, že tedy používání tortury nevedlo tedy k nalezení toho práva a že vlastně končilo v justičních omylech. A není právě náhodou, že pod jeho vlivem císařovna Marie Terezie o rok později zrušila torturu jako legální prostředek vyšetřování. Samozřejmě, že to násilí na těch pachatelích bylo ještě vykonáváno ještě o něco déle, ovšem to už nebyla tortura při vyšetřování, to už bylo mučení lidí, které spíš mělo účel disciplinární. Jo. Tím mám na mysli, že na různých vrchnostenských panstvích existovaly takové ty dřevění oslové, že existovaly labice, kde prostě drábové vypláceli neposlušné poddané, že existovaly různé trdlice a praníře, tak to rušil až císař Josef II. A protože věděl, že jaksi šlechta si zvykla na tyto prostředky, že se jich nebude dobrovolně vzdávat, vysílal své komisaře, kteří putovali po jednotlivých panstvích a před jejich zraky se museli tyto prostředky ničit. Takže tímto způsobem se vlastně odstranilo to násilí i z hlediska toho kázeňského práva, které měla šlechta nad svými poddanými. Bylo to v období toho osvícenského absolutismu a vlastně významnou roli zde sehrál císař Josef II. Tento panovník v roce 1783 prakticky zastavil vykonávání trestu smrti a místo tohoto trestu byly ukládány nejtěžším zločincům tresty doživotní. Pro obyvatele z Čech, Moravy a Slezska se vykonávali v Brně na Špilberku, v té pevnosti, pro obyvatele z alpských zemí ve Šlozberku ve Štýrském Hradci. V roce 1787 vydal císař Josef II. Nové trestně právní předpisy a vlastně ten všeobecný zákonník o zločinech a trestech udělal takový velký průlom do toho soudního trestání a velice zajímavé je to, že vlastně tento zákon už směřoval trest k nápravě pachatele. Samozřejmě v některých těch důsledcích se nám to může jevit trošku podivné až trošku úsměvné, že i vlastně používání tělesného trestu, ať už holí nebo metlou, mělo toho pachatele napravovat. V druhé polovině 18. století, kterou můžeme považovat za období vzniku vězeňství, ono je potřeba odlišit věznění a vězeňství. Vězeňství je institucionalizovaná činnost státu. A tak, jako stát buduje školství, zdravotnictví, vojenství, soudnictví, tak vlastně historickým vývojem vzniklo vězeňství jako tato institucionalizovaná činnost. No a to všechno vlastně takovým bouřlivým způsobem vykrystalizovalo v té druhé polovině 18. století a to nejenom tedy na našem území, na území Čech, Moravy a Slezska, ale v celé Evropě. Samozřejmě už v 16. století si byli vědomi, že nelze pouze tu kriminalitu že jo, delikvenci, recidivu léčit tresty, a už vůbec ne tedy jako hrdelními tresty, poněvadž pro šlechtice, pro vrchnostenské velkostatky, pokud popravili poddaného, to byla ztráta, že to nebyl účel. A rovněž taky ve městech bylo potřeba, aby lidé pracovali. Ovšem existovala celá řada tuláků, žebráků, mnozí byli nemocní, i nakažlivými chorobami tyto choroby roznášeli, že takže moudří otcové města se zamýšleli, jak tedy to řešit. A můžeme říci, že už v tom 16. století a hlavně 17. století, ať už to bylo v Holandsku, v Amsterdamu, nebo v Itálii, v Římě, v Německu, v Hamburku, v Anglii, v Londýně, se začaly budovat špitály, kde tedy se odléčovali takoví ti nejnůznější obyvatelé, tak aby neroznášeli tu nakažlivou nemoc. Tuláci a lidé bezprizorní byli soustřeďovaní do pracovních domů, které se nazývaly rasbhausy, kde se zpracovávalo dřevo, tam byly zpravidla muži, nebo spinhausy, český spinhaus, kde se spřádala vlna, pracovali tam zpravidla ženy a děti. Žena tímto způsobem vlastně byli donuceni ti bezprizorní k řádnému životu. Tedy na jednom místě bydlet, pracovat, že, a živit se poctivým způsobem. Myslím si, že stejné problémy má i naše současná společnost a že v tom 16. století na to nešli špatně. No a pokud jde o vyloženě kriminální činnost, že, která vlastně musela být soudně stíhána a trestána, tak lze ji také odstupňovat podle intenzity toho provinění. Že? Tak už vlastně v té druhé polovině 18. století se rozlišovaly přestupky a zločiny. Ty přestupky mohly být řešeny vrchnostenskými soudy nebo později politickými soudními úřady nebo později policejními úřady. To byly ty šatlavy. Jo? Ty byly od několika hodin, dnů, že? Až nějaký měsíc. Ale zpravidla to bylo spíš méně. No a pokud jde o ty závažnější delikty, tak za tyto byl ukládán trest žaláře nebo tuhého žaláře a tento trest už se vykonával v takzvaných, německy to bylo Gefängnis, což byly věznice magistrátních soudů. Jo. Ta vězení, tedy v tom, řekli bychom, tom trestně správním řízení, ta se nazývala arestem, že tady toto už vlastně byl Gefängnis, magistrátní věznice, a zde mohl být vykonáván trest žaláře do jednoho roku a těžkého žaláře do 6 měsíců. Ještě závažnější delikty, tedy nad ten, kde hrozil trest na ten jeden rok, tak ty už soudili zemské, neboli provinciální soudy, a k jejich výkonu byla určena vězeňská zařízení, která se nazývala Strafanstalt, anebo Zuchthaus, český káznice. Tak tam už se vykonávaly tresty do 10 let i nad 10 let. A pokud šlo o ty nejtěžší zločiny, jako byli pachatelé, kteří brutálním způsobem opakovaně, že usmrcovali své oběti, že páchali celou řadu loupežných přepadení, no a nebo dopustili se velezrady na panovníkovi, tak tito pachatelé byli umisťováni v pevnosti, která se zase, že v němčině nazývala Festunghaus. No a právě takovou pevnostní věznicí byl ten pověstný Špilberg. Není to vůbec náhoda, že ta architektura umožňovala hromadné ubytování, hromadné stravování, že hromadné akce těch lidí. Vězeňský režim vlastně šel dvěma takovými směry. Jednak právě těmi klášterními zkušenostmi, kde vlastně to bylo postaveno i filozoficky, že tedy člověk, který je uzavřen o samotě, dokáže přemýšlet nad svým životem, nad svými dobrými i špatnými skutky, dokáže jich litovat, no a litost byla vlastně důležitý předpoklad k nápravě. No a tím druhým směrem byly zkušenosti z vojenského vězeňství, je? Kde zase vlastně takový ten vojenský drill, ta subordinace, to vedení k té poslušnosti, podřizování se, mělo napravovat toho vězně, mělo vnášet do jeho života nějaký řád a pořádek. Ovšem já si myslím, že na našem území vlastně převládly ty klášterní zkušenosti. Zase není náhoda, že v období, kdy tedy rakouská monarchie pocítila potřebu reformovat to vězeňství, to bylo vlastně ve druhé polovině 18. století, tak není náhodou, že císař František Josef I. souhlasil s tím, aby se řízení trestních ústavů ujali zbožné sestry. Takže můžeme říci, že ženy sehrály v reformě rakouského vězeňství obrovskou úlohu. Těmi prvními ženami, těmi zbožnými sestrami, byly milosrdné sestry dobrého pastýře v Neudorfu u Vídně. Z jejich zkušeností potom čerpali milosrdné sestry kongregace svatého Karla Boromejského, které už od roku 1854 spravovali hradčanskou věznici, kde byly ženy. A v roce 1857 jim byl svěřen mužský trestní ústav v Kartouzích u Jičína. Takže ta představená Madeleine, neboli český Majdalena Holfeldová, byla první ředitelkou mužské trestnice v Kartouzích. Obdobně tak na Mírov, letos budeme vzpomínat 150. výročí, přišla rovněž sestra Boromejka Alfonzie Čapková, která s několika dalšími spolusestrami, tak jako její tedy kolegyně v těch Valdicích, řídili mužskou trestnici. Samozřejmě na to nebyli sami, k takovým těm režimovým činnostem měli k ruce dozorce. Dozorci se rekrutovali z řad vysloužilých vojáků. Oni byli neozbrojeni, nosili takovou černou uniformu a oni tedy zajišťovali ten denní režim. Těm dozorcům velel inspektor vězeňské stráže, který vlastně pomáhal představené v těch záležitostech bezpečnostních a režimových. No a takovou tu vnější ostrahu zajišťovala jednotka vojáků CK infanterie. Ve Valdicích jí bylo 96 a zase je zajímavé, že nebyli z jedné jednotky. Byli z 96 různých pluků, setrvávali tam měsíc, měli dva důstojníky a šikovatele, z vězni samozřejmě nesměli komunikovat, vykonávali ozbrojenou stráž i uvnitř, ovšem ten vězeň se k ním nesměl přiblížit na 4 kroky. Po měsíci skončila ta služba a s hodnocením se vraceli ke své jednotce. Když bylo hodnocení dobré, tak dostali opušťák, když bylo špatné, byli potrestáni, mohli být za to i zavřeni. My už v těch nejdávnějších dobách od toho osvícenského absolutismu vlastně jsme zde uplatňovali opatření v oblasti soudnictví a vězeňství, tak jak to bylo zvykem v celé Evropě. Takže už můžeme říct, že v tom 17., 18. století u nás fungovaly ty pracovní domy. A zase na to potom v roce 1885 navazoval zákon o donucovacích pracovnách. Tento zákon vlastně umožňoval, aby soudce v případě pachatele, který teda páchal činnost v důsledku zahálčivého života, aby nemusel používat trest žaláře nebo těžkého žaláře, aby mu uložil trest v donucovací pracovně, kde tedy mohl být až 2 roky a pracoval tam pod dohledem, mohl tam i zdokonalit svoje pracovní návyky a schopnostmi. To se týkalo dospělých odsouzených. A pokud šlo o mladistvé, tak ti nebyli umisťováni do donucovacích pracoven, pro ně byly polepšovny, kde se vzdělávali a mohli se tam vyučit také řemeslu, pracovali tam. Práce byla velice důležitou součástí výkonu trestu.